Hei, og hjertelig velkommen til episode nummer 5 i vår julekalender. Snorre, det 5. desember allerede. Kjenner du at julestemningen nærmer seg, eller?
På ingen måte. Jeg er av den eldre typen. Jeg utsetter alt så lenge som mulig. Det stresset lever med meg ganske lenge, og så gjør jeg alt sånn når det begynner å bli litt sånn siste liten. Så nei, jeg kjenner ikke på det, og ja, jeg kommer til å angre på det, og det står jeg godt i.
Men stress er jo en del av julestemningen.
Ja,
Men
kjempestemning.
rådet, start tidlig, gjør ferdig julegavene. Jeg pyntet at det er jul der for ja, det er 14 dager siden. Så nå er det julegløgg på kvelden, og julemusikk over radioanlegget og røde gardiner. Så det er nydelig.
For noe forbanna fjas du kom med der. Start, alle som hører der ute, start så sent du kan, for jula, den trenger ikke å være hele desember. Gjør alle innkjøp på samme dag, på samme kjøpesenter, om det er det som må til. Det er mitt tips.
Det er 5. desember i dag, og altså luke nummer 5 i julekalenderen, hvor vi har fått besøk av en av de aller største. Og vi kan jo informere om at den dagen i dag, da, så ble det jo Wenche Foss, Walt Disney og Alexander Sørloth født.
Det er trio sin, kanskje ikke en trio som skal fronte en angrepstrio på et klubblag eller landslag, men jeg antar at det ikke er...
Sørloth hadde blitt kant, ja. Det er sikkert.
Ja, det er sikkert. Men jeg antar at det er hverken Wenche Foss eller Walt Disney som heller er dagens episodesponsor.
Nei, ikke Sørloth heller, for så vidt. Men nei, jeg har vært på min opprinnelige hjemplass og tigget til peng, for på Facebook så jeg en... barndomskamerat som jeg ikke har sett på 10-15 år, og jeg gir jo ingen skam, så jeg sendte jo henne i meldingen.
Ja, nei, det er riktig det, eller vært hjemmeplassen og tigget penger, altså du har bare vært hjemme, du, det du har vært.
Ja,
men jeg sier egentlig som ditt favorittband, Marcus og Martinus, du er elektrisk.
Om meg, eller? Derfor er Are Hansen og RK Elektro Ørland, som er totalleverandør av elektrisk installasjonsmaterial, sponset den episoden her.
Og da installerer de...
elektriske duppedingser.
Som er?
Elektriske duppedingser, som da vil si lys, varme, eller ja, generelt alt som er elektronisk da.
Ja, eller den der stasjonære PC-en som Frank kjøpte for å lage podcast.
Enda ikke fått på. RK Elektro Ørland er totalleverandør av elektrisk installasjonsmaterial, lys, varme, elektrisk installasjon i Bjugn og på Ørlandet.
Ja, så da kan jo kanskje de av lytterne som kommer fra Ørland og Bjugn-regionen besøke rkorland.no for å lese mer om de.
Det kan jeg, og her er det masse muligheter, vet du. Elbillader blant annet, eller smarthus.
Smarthus, ja, det er stikk motsatt av det huset Frank bor i, det er sikkert.
Jeg ser også at det utfører elkontroll, så det kan jo være lurt da.
Ja, det er faktisk kjempelurt, men da bare for beboere ut på Fosen så kontakte RK Elektro, for det er kanskje litt vanskelig for oss i Kodal og Oslo og sånn.
Ja, det blir litt langt, men ja. Men ja, spesielt i på Ørlandet og Bjugn. Are også en ryddig kar, så det her hadde i hvert fall jeg gjort.
Nok elektriske duppedingser for denne gang. Vi må over på gjest, og hvem er det egentlig?
Du, om han hadde jobbet i RK Ørland Elektro, så hadde han jobbet med løktstolper. Det er i hvert fall bra, sikkert.
Ja, du tenker på grunn av høyden, da?
Definitivt. Men det var jo noe hint vi la til i går som lytterne skulle gjette, da, etter dagens gjest. Og nok en gang så... eller nok en gang. Man kunne i hvert fall brukt draktnummeret som en referanse her. For det, ja, den gjesten er kanskje forbundet med det nummeret.
Ja, men det er jo blitt en del numre da, for både på klubb og landslag så kan man jo ta med det at, eller i hvert fall på landslaget så har han spillet med både 13, 9, 15, 14, 4 og 5, som liksom klaffer bra i dag da.
Det stemmer, og han hadde jo spilt på en norsk klubb også, og under sine 6 sesonger på øverste nivå i Norge så spilte han med nummer 15.
Og så når han gikk til dansk fotball derimot, så ble det igjen 5.
Og så avslutter han karrieren med drakt nummer 4 i Crystal Palace.
Men i Fulham så ble han kjent for drakt nummer 5. Og hvem befinner seg bak luke nummer 5?
Her skal vel jeg si Brede Hangeland.
Det skal du vite. Hjertelig velkommen til oss, og takk for sist, Brede.
Takk, det samme. Hyggelig å være her.
Ja, alt greit i starten av førjulstria, eller?
Ja, jeg på linje med deg. Jeg venter til siste liten, så skal alt skje til slutt. Men det klart, juletreet jo på plass nå 5. desember.
Jeg visste at jeg hadde noe til felles mentalt med toppidrettsutøvere.
Det det eneste året.
Ja, ja, men at det noe, det har jeg alltid visst. Men vi hopper rett i det for å snakke litt med og om deg. Sportskoordinator på landslaget, det riktig titel du bruker om dagen?
Ja, spilleransvarlig heter det vel egentlig sånn formelt sett. Hva nå det betyr. Men jeg ser på meg som en... Som en Ståle Solbakken-assistent. Gjør det jeg får beskjed om.
Mm. Så hva konkret innebærer sånne oppgaver? Hva er det han ikke vil gjøre som du må gjøre? Eller hvordan funker det?
Nei, det kan være hva som helst, men han har jo et team av folk som han kjenner fra før og stoler på, og sammen så tar vi ut landslagstroppen blant annet. Det jo viktig å gjøre, og så når det samlinger så det jo få forberedt gutter så godt som mulig, og så er vi jo tilgjengelig mellom samlinger også, i den grad de trenger det, men dette jo voksne folk, så det er ikke sånn at de trenger hjelp til å skifte lyspærene der de bor rundt omkring i Europa, det klarer de selv.
Ja, men har du en rolle inn mot det sportslige, sånn, du jo der, men utfordrer du Ståle på taktikk, laguttak, og har du den rollen nå, eller?
Ja, altså men der er det jo flere, altså det er jo Kent Bergersen også som er assistenttrener, og så har vi en fysisk trener og en analytiker, så det er en liten sånn gjeng der som er teamet til Ståle på det sportslige, det vi kaller for trenerteamet, og så har han selvfølgelig siste ord, men han er flink til å lytte og vil gjerne ha ja, ideer og alternative tanker også, sånn at den forhåpentligvis kan komme frem til riktig strategi. Så ja, jeg en av den gjengen der.
Men det har jo vært et langt liv i fotballen til nå, og det fortsetter å dure på, men la oss spole tilbake til når du var ung gutt, da, sånn typ 8, 9, 10 år, og det først og fremst kanskje var drømmer som var oppdrivet som fotballrelatert av det man så for seg. Hva drømte du om på den tiden? Hva var liksom det den unge Brede Hangeland gikk og så for seg skulle bli den ultimate opplevelsen?
Nei, altså jeg hadde vel en drøm om Premier League, og Manchester United var laget mitt når jeg vokste opp, og så var jo den ganske urealistisk, men jeg sto nå på for å prøve å komme litt nærmere den drømmen, trente ganske voldsomt sammen med et par andre gode kamerater i den alderen der, og trente nok litt mer og litt bedre enn mange andre. Ja, drømmen var jo å bli proff da, sånn som sikkert veldig mange har i den alderen.
Altså, det er mye vi egentlig skulle ha hatt både tid og lyst til å snakke med deg om, og vi kunne helt sikkert prate en time alene om landslaget, en time om Roy Hodgson, og timesvis kanskje om tida i Premier League, ikke minst kanskje et helt døgn om god gamle Felix Magath, men det får vi ta ved en annen anledning. Vi skal se litt sånn grovt på karrieren din, og la oss starte med det som egentlig er starten på proffkarrieren. Hva husker du på fra den tida når du ble tatt opp i A-lagsstallen til Viking?
Jeg husker det som en veldig fin tid. Benny Lennartsson var trener, og Viking hadde et godt lag. Det ble vel noen tredjeplasser. Dette var en tid der Rosenborg dominerte norsk fotball. De var klart best, men vi var konkurransedyktige i enkeltkamper mot de, og ja, ble nummer tre, vant et cupgull i 2001. Fikk spilt en god del europeiske kamper i det som vel hette UEFA-cupen den gangen. Og der vi blant annet hadde en sånn veldig kjent seier, slo Chelsea i Stavanger i 2002 var vel det. Så jeg husker det som veldig fine år. 5 år med gode trenere og fine lagkammerater og veldig god utvikling da. Så det var et perfekt sted å være for meg i starten av karrieren.
Mm. Og hvordan er det å være liksom lokal unggutt, spille for barndoms... eller klubben som kanskje barndomshjertet banker hardest for, å vinne et trofé, cupfinale trofé sammen med resten av laget, og attpåtil da mot en rival som Bryne. Hvordan preger det et ungt sinn?
Ja, det var jo fantastisk, det. Selv om jeg har sett kampen om igjen. Det var jo en møkkakamp av dimensjoner. En elendig kamp. Og så hadde jeg den spesielle situasjonen at jeg var faktisk i førstegangstjenesten på rekruttskolen mens dette skjedde. Så jeg var jo da dagen etter den cupfinalefesten. Den pågikk jo ganske lenge. Da var jeg altså inne i Madla-leiren og sto oppstilt der. Så det var jo totalt surrealistisk. Altså kollisjon av to verdener. Veldig kult å vinne cupen og stor stas på Ullevål, men en ganske brå oppvåkning igjen som rekrutt der i marinen.
Men hvordan var det når du sto oppstilt der og sto i ferdigstilling? Fikk du noe fra befalet, noen anerkjennelse på at jeg er allerede? Eller Hangeland, gratulerer. Eller bare ga de fullstendig bang?
Jeg tror de ga fullstendig beng. Jeg kan ikke huske det i hvert fall. Det er jo litt sånn der at der skal alt, altså det skal være likhet og så videre, og ingen særbehandling. Og jeg kan ikke huske at jeg fikk det, men jeg fikk jo i hvert fall fri til å dra og spille cupfinalen, så det var jo noe. Men det var spesielt, altså. Jeg kom fort ned på bakken igjen der.
Jeg kan ta en historie fra deg. Jeg var rekrutten på den første 10 dagene, så har man jo da hadde ikke lov til å forlate basen i hele tatt. Og sportslig leder i min klubb sendte inn den søknaden på at jeg måtte være med på kamp til Trondheim. For laget var helt avhengig av at jeg sto i mål. Og det var mye sponsorer og alt det der, så det var utrolig viktig at jeg var med. Så jeg dro til Trondheim og tapte 10-0.
Og selvfølgelig var du vel banens beste, om jeg kjenner deg selv rett, Jonas.
Ja,
Men
men verst at jeg var ikke det er ikke den dårligste kampen jeg har spilt, og det sier jo litt om ja.
Jeg må spørre om deg, når du våkner opp til den reveljen på Madla dagen etterpå, lurer du et halvt sekund da på om jeg vant jeg cupen i går, eller er jeg bare så sliten av førstegangstjenesten her nå at jeg tror ikke helt på dette kan ikke stemme.
Nei, jo, altså jeg husker jo det selvfølgelig, men det var jo en total kontrast av verdener. Sant? For når du vinner cupen, da tar du jo fly hjem, og så var det sånn mottagelse på torget i Stavanger og festivitas og alt mulig. Så, men ja, jeg kom fort ned på jorda der, det kan jeg vel si. Så det var ingen fare for å ta av der heller.
Men kanskje er det det som har skulle til for at det skulle løfte deg videre i karrieren, for det var jo en drøm der om å spille Champions League-fotball også, kanskje, som mange andre unggutter. Og den fikk jo i hvert fall du oppfylt da, når du dro til FC København etter 2005-sesongen. Fra den tida i Danmark da, hva sitter du med fra der?
Jeg sitter igjen med utrolig gode minner. Altså, vanvittig kampantall. Det er kanskje det sterkeste minnet sånn sportslig. Fordi at jeg var der i nøyaktig 2 år og spilte over 100 kamper. Altså, det var jo serie og cup og Royal League og europeiske turneringer. Og jeg spilte alle kampene hele veien. Hadde Ståle som trener. Og så var vi, i hvert fall den gangen, det beste laget i Skandinavia. Det var en litt sånn samling av landslagsspillere fra Norge, Sverige og Danmark. Så det var jo en fantastisk opplevelse å spille for et så godt lag, vinne nesten alle kampene og bo i København. Så det var praktfullt på alle måter. Og sånn, jeg er jo takknemlig når jeg ser tilbake, for det var et riktig steg. Det var veldig riktig. Det hadde sikkert vært litt for tøft for meg å gått direkte til Premier League eller Bundesliga eller et eller annet sånt, som òg var en mulighet. Men nå, når en ser tilbake på det, så var det riktig med det mellomsteget der, å gå liksom til Skandinavias beste klubb og få utvikle meg videre i et godt miljø, da.
Så det var liksom tanken hele veien at Danmark, hvis alt gikk etter planen, skulle være et mellomsteg og ikke et langvarig opphold, rett og slett, da.
Ja, det var det, og det vet jeg jo at det var for FCK òg. Det har jo Ståle fortalt meg siden den gang, at de hadde sånne toårsplaner for spillerne. At de gjerne skulle utvikle seg og så selges videre til enda større fisker ute i Europa. Og det var det jo mange FCK-spillere som gjorde den gangen, og som har gjort i alle år siden den gangen. Så det er jo et springbrett fra skandinavisk til europeisk fotball.
Da du var i Viking, så var det kanskje for mange, og kanskje deg selv inkludert, en aldri så liten trenerlegende som du plutselig fikk som sjef, nemlig Roy Hodgson, og skulle også bli gjenforent med samme mann i 2008, da du ble hentet av han og Fulham, da med tidligere lagkamerat Erik Nevland. Hvordan var det å ha Roy Hodgson som trener da, både Viking og i Fulham?
Det var jo veldig fint. Han er jo en av de jeg respekterer mest, sammen med Ståle. Blant mange gode trenere så holder jeg de som de to beste. Og det var selvfølgelig en viktig faktor til at det ble Fulham. Selv om at, hvis jeg skal være ærlig med meg selv, så hadde jeg hoppet på hva som helst i Premier League når muligheten kom.
Vi gjorde jo kanskje det også. Vi skal tilbake til det litt senere.
Ja, nei, men så ble det noe Fulham da. Alt var egentlig perfekt der, selv bortsett fra tabellposisjonen. For vi lå jo da og kjempet mot nedrykk det første året der. Men da begynte Roy med sin magiske medisin, og så gikk det akkurat. Og så ble det jo noen veldig fine år påfølgende.
Er det noen, altså det er jo en karakter, Roy Hodgson, som de fleste som har sett enten norsk eller engelsk eller begge deler kjenner til. Er det noen historier der fra Roy-perioden som kanskje ikke du har delt før, som kunne fått her?
Ja, det er jo så mange. Det kunne jo vært et eget program om det. Men det er noen kuler fra Viking, for når han kom til Viking så var jo det stort for oss at Roy kom der. Det var jo litt sånn ulogisk egentlig. Og da hadde han så mye fine kommentarer at jeg begynte faktisk å skrive en del av disse historiene ned i en sånn liten bok som lå i garderoben. Og jeg husker, ja, hva er det jeg har fortalt før? Jeg husker i hvert fall at i starten så prøver jo alle å imponere når det kom til en ny trener. Og vi hadde en ung spiller der som heter Alexander Gabrielsen, som dere sikkert husker.
Han har vært en
han,
trener
som var veldig ung midtstopper den gangen. Ja, og han som alle andre prøvde å imponere Roy i starten på en av de første treningene, og så plutselig så blåser Roy i fløyta, så går han bort til Alexander da, og så sier han sånn: "Your name is Alexander Gabrielsen. You are not fucking Diego Maradona. He's not here, unfortunately." Så da fikk han tatt unge Alexander og alle oss andre, for det kjente jo igjennom hvor utrolig misfornøyd han var med nivået i starten.
Jeg kan bekrefte at den historien stemmer, for jeg var assistenten til Alex i ballklubben, Sandefjord ballklubb, og
ja.
han tok den der også, så han husker den.
Ja,
fikk,
det var jo en voldsom opplevelse for en ung gutt. Han var jo bare, gjorde jo bare sitt beste, han som alle andre.
Men, ja.
det var Roy nådeløs.
Ja, for hvis vi tar tilbake og fortsetter på en tida du hadde i England, ja. 7 år, 217 Premier League-kamper for Fulham, og du fikk jo være med på det du var inne på, The Great Escape, som det ble kalt, for dere på mirakuløst vis berget plassen når du kom. Det kom jo ganske mange også, Janvar Vinje der, minnes jeg. Og ikke lenge etterpå så spiller dere i finale i Europa League.
Der var jeg faktisk også, jeg må bare si det, der var jeg, og så den versen.
Ja.
Ja.
Du har vært utenfor Norge, det er overraskende. Du hadde jo en svært sentral rolle i den oppturen der. Hvordan var det å være en del av den reisen, fra å liksom være helt der i
bunnen
til å...
Ja, nei, det var et eventyr det altså. For det var jo en utrolig forvandling egentlig på ganske kort tid. Selv om det var, så var det jo steg for steg, sant? Det var utvikling av laget, og så var det litt utskiftning av noen nøkkelposisjoner. som gjorde Og så var det repetisjon og repetisjon og repetisjon, sånn som det er med Roy Hodgson. Og til slutt så ble vi et habilt sterkt kollektiv da, som var spesielt vanskelig å skåre på, egentlig. Slapp inn lite mål. Og så hadde vi et par spisser der med Andy Johnson og Bobby Samora og Clint Dempsey som kunne skåre mål. Sånn at det var jo altså, et eventyr av en historie å få lov å være med på det. Så nære å rykke ned, og så gikk det liksom ganske kort tid, og så var vi i en finale. Så det var de beste årene av min klubbkarriere. Det var de årene der.
Roy Hodgson hadde jo en stor del av æren for den oppturen og hva det fulgte dem. Og mens det meste, eller det rakna jo litt når han dro til Liverpool, og det gjorde det jo for så vidt i Liverpool òg. Og det tar meg inn på et litt større spørsmål, for hvis vi ser på historien, da, så har enkeltpersoner stor innflytelse på lag og har mye å si for suksessen de lagene opplever. Du har jo f.eks. Ferguson i United. Og vi kan ta det litt lokalt. Eggen i Rosenborg, Ronny Deila i Godset, Janne Jønsson i Stabæk, Benny Lennartson kanskje i Viking, Drillo for Norge. Og mange, inkludert meg sjøl, tror at det kan skje i både Bodø-Glimt og Tromsø hvis Kjetil Knutsen eller Grete Helstrup drar videre. Hva bør klubber gjøre for å forhindre at man blir så avhengig av enkeltpersoner? Er det til å unngå?
Jeg tror faktisk ikke det er til å unngå. Altså, det er jo så komplekst, dette samspillet. Sant? Hvorfor er en trener et geni et sted og elendig et annet sted? Det er jo vanskelig å forstå noe annet enn at det må handle om at det plutselig klikker med både administrasjon og spillergruppe osv. et sted, og så fungerer det ikke så godt et annet sted. For kompetansen må jo være noenlunde den samme hos treneren. Når han drar fra en klubb til en annen. Så det der er jo, veldig veldig paradoksalt, egentlig. At det kan være så stor forskjell. Ta Roy Hodgson som eksempel. Genierklært i Fulham, og så nærmest en fiasko i Liverpool. Akkurat i hans tilfelle så tror jeg det faktisk handla litt om at han er en typisk trener som er underdog-trener. Som trenger et lag som slår litt nedenifra, der det er total lojalitet osv. Og så har du andre trenere som passer bedre til å trene de store lagene. De store karakterene og de store egoene. Så der har du i hvert fall sånn ett perspektiv på, som du kan bruke på å dele trenerstanden da litt. Men det er noe av et mysterium, det der. At en trener kan være fantastisk ett sted og så mislykkes et annet sted, når de klubbene kan ligne til og med veldig. Så det er jo en av de tingene som gjør at vi syns fotball er veldig spennende.
Ja, akkurat. Og vi har jo snakka litt om det i podkasten, med at Geir Bakke bare skulle fra Lillestrøm til Vålerenga, så skulle alt ordne seg. Men så ser vi at det er jo ikke så enkelt. Men sist du var innom, så hadde du en Felix Magath-historie. Har du en ny en på lur nå, eller?
Var det ostehistorien jeg fortalte sist?
Nei. Åssen historie var det du tok sist, da? Det står det helt stilt om her.
Jeg tror det må ha vært det. Men nei, kan jeg fortelle min første samtale med han? For det var spesielt. Altså, han kom jo, og vi hadde hørt ryktene om han. Og så var jo jeg kaptein, men det gikk altså 5 dager før han snakket til meg. Det er jo litt spesielt. Men så satt vi da og skulle spille borte mot West Brom, tror jeg det var. Satt på et hotell i Birmingham. Og så vinka han meg bare bort kvelden før kamp. Nei, det var på kampdagen, var det faktisk. På det der matchmeal rett før kampen, noen timer før kampen. Så vinka han meg bort til bordet hans. Og så satt han der med en kopp te. Og så satt han og rørte i den tekoppen der. Og jeg husker det der som en evighet. Sikkert 1 minutt så at han rørte i den tekoppen uten at noe ble sagt. Og test det ut med en venn, hvor langt det minuttet der blir. Spesielt hvis du ikke kjenner vedkommende, som var ny manager da. Og så til slutt, når det har gått 1 minutts tid, så sier han bare 'Do you want to play?' Så svarte jeg 'Yes'. Og så sa han 'OK, you play'. Det var min første samtale med den nye treneren. Så
Førsteinntrykk er
da,
alltid viktig, vet du.
ja da, men der tenkte jeg at dette kan bli utfordrende.
Ja. Den historien du tok sist, var fra da dere møtte City. Han krangla med
Ja,
dere, hadde
riktig. Ja.
Jeg regner med det er mange på lur der,
Ja, det er
selvfølgelig.
mange, mange. Nå er det jo morsomme historier, men det var jo ja, den gangen var det jo dypt deprimerende.
Du har jo materiale til å skrive en fantastisk bok, du. Men Felix Magath versus Roy Hodgson.
Ja.
Det er bare jeg og Felix, og så en Brede Hangeland-historie.
Ja, nei, det er en mulighet.
Men hvis du ser tilbake på karrieren din og skal tenke over om det er noe du kunne gjort annerledes, gjort noen andre valg eller andre vurderinger som fikk betydning, er det noe som dukker opp?
Jeg er egentlig veldig fornøyd med klubbkarrieren min. Altså, jeg kunne jo kanskje kommet meg til en enda større klubb. Det var jo noen år der når jeg var liksom på høyden at det var snakk om større klubber. Men da var jeg egentlig såpass Jeg var så fornøyd med å være i Fulham i den perioden. Og det kan jo høres litt sånn defensivt ut, men jeg er jo en fyr som alltid har tenkt at fotball, eller at karrieren, er mer enn bare kampen på lørdagen, da. Det er òg hvor du bor og hvem du trener med, osv. Så jeg står fint med de valgene der. Det som mangler, er jo et sluttspill med Norge. Opplagt. Sant? Der er jo jeg en av de som sikkert totalt sett på 2000-tallet har brukt mest tid og krefter på å prøve å få Norge inn i et sluttspill uten å klare det. Så det mangler jo. Så får vi håpe at det kan løse seg i framtiden. Men
Ingenting.
så er det sånn, hva kunne jeg gjort med det? Jeg har noen ganger tenkt at jeg kunne vært strengere på landslaget. Altså vært enda tøffere. Jeg var nok en leder, eller jeg var jo en leder i mange år på landslaget, men det å være streng med folk og sette tøffe nok krav, det er ikke så lett, liksom, når det er Jon Arne Riise og Jon Carew og så videre. Så det kanskje kunne jeg vært bedre på det.
Ja, for det var jo snakka en del om ukultur på landslaget på den tida der, og det er selvfølgelig lett å si når resultatene ikke går rett vei. Men det var jo det er jo ikke feil å si at noen av de som var på landslaget på den tida, var litt primadonna, eller?
Altså, det er jo en lett påstand å slenge ut òg. Jeg kjenner jo alle disse som veldig fine gutter, men faktum er at vi klarte det jo ikke. Sånn at i en situasjon der du ikke klarer å oppnå målene dine, så må du kanskje prøve noe annet, da. Og det er jo lett å se tilbake på og tenke de tankene. Men jeg vet ikke helt hva annerledes jeg kunne gjort konkret, for å være helt ærlig. Jeg stilte alltid opp med en enorm drive og stolthet når jeg representerte Norge. Sånn at det blir jo meningsløst å tenke over det nå, men det gikk jo ikke. Sånn at det er det jeg er mest misfornøyd med, da. Det er egentlig det jeg er misfornøyd med i karrieren min, at det aldri ble et sluttspill. Og så er jeg misfornøyd med at Fulham rykka ned til slutt. Men det får jo han her Magath ta litt av skylda for òg.
Ja. Apropos misfornøyd, skal vi bare hoppe rett til jula, Jonas?
Ja. Det nærmer seg jul, Brede, og har jula en spesiell betydning for deg, eller?
Ikke veldig. Jeg har jo lært å sette pris på den jula mer nå, altså når karrieren er ferdig. Det er jo, hvis jeg skal være ærlig, så var jo jula i England var jo den tyngste perioden. Jeg synes det var nesten surrealistisk å ha jul i Premier League. For at du fløy jo rundt og spilte kamper hele veien. Og ja, svigermor smugla inn pinnekjøtt, og du fikk så vidt smakt på det liksom før det var av gårde. Så det har blitt bedre. Men jeg har ikke noe spesielt nært forhold til jul. Nå er det beste med jul for meg nå at det er fri. Så det synes jeg jo er kjekt.
Fikk dere noen spesielle restriksjoner fra trenerne, spesielt Magat, da? Var det ligge i stabilt sile og spise ost, eller var det
Han var jo ikke der heldigvis i jul, og han kom i februar. Sånn at Nei, det var vel Altså, det er jo frihet under ansvar og alt med måte, liksom, de fleste praktiserer. Sånn at Men jeg husker jo at det var jo trening på julaften. Og så var det jo trening på første juledag, og så var det jo boxing day, sant, andre juledag. Og så kom det jo en kamp igjen fjerde juledag, så det måtte du være klar over. At det kom en 26., og så en dag imellom, og så skulle du varme opp igjen på den 28. der. Det er håpløst, altså. Prøv å få kroppen i gang der når det er kaldt og du har spilt kamp 40 timer tidligere. Det er jo nesten til å le av. Så det, akkurat det savner jeg ikke.
For du spilte, du ble ikke rotert ut.
Nei, det var, jeg spil, altså, jeg, det er jo en av de tingene med karrieren min da, som jeg er fornøyd med og stolt over, at jeg spilte jo enormt med kamper hele veien. Jeg sto aldri over noen ting. Så jeg har 5 sesonger med borti 60 kamper midt i karrieren min, og det er jo mye, sant? Så det er 300 kamper på 5 år. Så nei, det var lite hvile. Jeg har faktisk aldri, dette er sant, aldri vært på benken på Craven Cottage.
Oi.
Ja, det har aldri skjedd.
Ikke når det spilte for Palace heller. Nei, de rykka ned, de. Så det er jo
Ja, altså, en treningskamp for Palace har jeg starta på benken på Craven Cottage. Det er den ene gangen. Det husker, grunnen til at jeg vet det, da husker jeg tenkte at her har jeg aldri vært før.
Og følte det var helt ukjent område. Men
Spiller ikke treningskamper, da. Så det står den.
Ja.
Tilbake til jula, da. Er det noen spesielle planer for jula i år, bortsett fra det å ha fri?
Nei, er det noen planer? Det som er en veldig hyggelig tradisjon som vi har, da, med denne gjengen som vi snakket om, som vant cupen for Viking, vi har da et julebord. Det er kanskje det kjekkeste som skjer i jula. Tredje juledag, og så går det på rundgang, og så blir det lagt mat, og det blir drukket noe godt i glasset, og så blir det masse røverhistorier. Så det er kanskje høydepunktet i jula.
Tar du med boka fra Roy da og leser opp?
Ja, alle kan de utenat, sånn at, men de blir jo selvfølgelig bedre og bedre for hvert år som går.
For hver akevitt. Hva er det du må ha servert på julaften? Er det ribbe eller er det pinnekjøtt?
Du, jeg bor jo i en del av landet der det egentlig er pinnekjøtt, men jeg blir happy med begge deler. Så det er vel i min familie er det pinnekjøtt, altså, som pleier å bli servert.
Jeg står fast, jeg finner ikke noe julegave å kjøpe til min gode samboer. Har du noe tips, eller?
Ja, jeg har et tips. Det som virker veldig bra, det er at du bare sier sånn hva er det du egentlig har lyst på til jul? Så svarer de på det, og så spør du hva koster det? Så svarer de på det, og så gir de pengene.
Den er ikke dum, det skal jeg ta med meg.
Jeg mener at en moderne mann må kunne så mangt, men akkurat det med julegaver, det outsourcer du til kvinnene, altså.
Ja,
Det kan de ta seg av.
den er ikke dum. Jeg kan ikke noe av andre heller, da, så noe må jeg jo kan, tenker jeg. Vi går mot slutten, og vi skal ha med oss en ny gjest i morgen, Snorre.
Ja, i morgen så får vi da nok en gang med oss en tidligere spiller.
Med drakk nummer
Ja, faktisk med nummer 6, da, så den passer jo bra, den, da.
Roar Strand, ja.
Nei, for hvis det hadde vært bare opp til deg, så hadde det kanskje fort blitt det. Men han spilte under samme tid som denne Rosenborg-legenden du sikter til.
Er han forbundet med en spesiell klubb, eller?
Ja, det er han definitivt. Han har riktignok spilt for tre tippeligaklubber, men det er tiden for den ene klubben han er desidert mest kjent for.
Har han vunnet serien?
Han har vunnet titler i Norge. Ja.
Utenlandskarriere, ja. Landslaget? Nei. Hadde jo ikke spilt på Rosenborg, så var han en defensiv spiller?
La oss si det sånn her da, at han er hovedingrediensen i Hoffs opphøgde poteter. Han er bare en god gammeldags potet.
Brede, veit du hvem det her er, eller?
Nei, jeg tenker så det knaker, men jeg er ikke sikker.
Har du noen å skyte ut av?
Snakker vi om en mann som har to
Ja.
Ja, da har jeg en idé. Har jeg lov å si det? Da må dere legge
Ja,
på.
vi fjerner det, eller vi sensurerer det, vi, så
Vi
Ja.
beeper ut alt som kan spoile her, ja.
Ja, da kommer det med et langt beep her. Jeg tror det
Det er riktig. Det var ikke så vanskelig, det her.
Må huske å legge på
Ja,
beepet, da.
lang pip der. Brede, det har vært en ære å ha deg med, og vi gleder oss til neste gang du skal besøke oss til en ny Felix Magath-historie.
Og en Roy Hodgson til tar vi også, gjerne.
Jeg må ta med boka.
Ja, det har vært hyggelig å være her, gutter.
Og som vanlig så må vi også takke Jan-Erik Balto for hans bidrag i denne julekalenderen, og dagens episodesponsor selvfølgelig, som Jonas ordnet på sine hjemlige trakter, RK Ørland Elektro.
Brede, vi ønsker deg riktig god jul og god julefeiring.
Takk det samme. God jul.